Добър ден на всички! Добре дошли на нашата пресконференция, посветена на новините, свързани с проекта директивата за адекватни и справедливи минимални работни заплати и насърчаване на колективното договаряне в Европейския съюз. Това е вече новото пълно заглавие с гласуването в Европейския парламент, в Комитета по заетост през миналата седмица. При да влезем в конкретиката, ще помоля Роси Макиела, която е научен секретар на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, да ни разкаже съвсем кратко за няколко минути каква беше процедурата, процеса и какво следва по-нататък. След това ще влезем в конкретното. Какво се гласува всъщност? Роси?
На 11 ноември в Европейския парламент в рамките на съвета на Комисията по заетост и социални въпроси беше одобрен вариант на текста на директивата за адекватни работни, за адекватни и справедливи работни заплати, което реално е един нов прочит на предложената през октомври месец миналата година директива от Европейската комисия. В рамките на заседанието на парламента участваше българският евродепутат Радан Кънев, както и Лиана Сизорел, която е заместничка на българския евродепутат в Комисията по заетост и социални въпроси, а Тече Алиева Веди. Съответно от двамата наши представители в парламента и в тази комисия получихме положителен вот за проектотекста на директивата в момента, както и подкрепа от госпожа Вели, последно нейната заместничка с право на глас в комисията, за това да бъде стартиран мандат за така наречения триалог или междуинституционалните преговори между комисия, парламент и съвет по текста на директивата. Следва да се отбележи, че този текст на директивата получи солидно одобрение от голяма част от евродепутатите, като по-специално най-много гласове за този вариант на директивата се получи от Европейската народна партия, Recording in progress. Както и от либералите, социал-демократите, но и от зелените се получи подкрепа. Другите представители в Европарламента от различни групи бяха по-раздвоени в своя вод, като една част подкрепяха, други съответно гласуваха против. Имаше и немалко въздържали се, като по-специално можем да посочим крайната десница, като представителите на крайната десница, като тези, които имат най-големи резерви до момента за така предложения текст на директивата. От тук на сетне предстои през декември месец гласуване в пленарна зала на така приятия на 11 ноември текст на директивата, което гласуване може реално да тласне вече преговорите между европейските институции по текста, но може съответно да нанесе и допълнителни изменения или да и по този начин да забави процеса. Ще предоставяме допълнителна информация какво се е случило и на нашата веб страница за вота през декември в пленарна зала вече. От тук на сетне може би е редно да минем по това, което в момента се предлага като проект на директивата от парламента.
Да, благодаря ти, Роси, за този вход наистина към днешната ни тема. Какво де-факто се гласува, какво се прие към настоящия момент, както беше казано, с едно подавляващо мнозинство от почти всички основни парламентарни групи с малки изключение, както чухте, основните парламентарни групи в Европейския парламент всъщност подкрепят този компромисен текст, тъй като почти цялата директива всъщност в момента е в един компромисен вариант, съгласуван между двамата докладчици от НЕП и от социалистите и демократите. И всъщност той това тя има толкова сериозна подкрепа вече от не само тези две големи групи, най-големите всъщност в Европейския парламент и от останалите. И се очаква да върви сравнително по-лесно напред, поне през Европейския парламент, и след това, естествено, по-трудните разговори ще бъдат в съвета и триалозите с комисията и съвета, когато започнат те. Въпреки всичко, ние сме доволни. Това, което трябва да кажа, че към настоящия момент КНСБ оценява позитивно това, което се постига и което се случва. Ние виждаме, че вече директивата така ясно адресира всички категории работници от частния и от публичния сектор. Това е беше едно от основните искания от Европейското синдикално движение. Съществен момент, който също сега получихме ясен знак в полза на нашите искания, е, че се признаха синдикатите като страна по колективно договаряне, единствено и само, без други организации на работници, жълти, работнически съвети и всякакви други подменещи структури, каквито заплахи имаше към един момент на обсъждане на директивата, се ясно и изписано е писано, че колективното договаряне, страна по колективно договаряне са синдикатите, и оттам насетне вече всички действия и стъпки за неговото разширяване и увеличаване на покритието, за което говорим след малко, всъщност адресира синдикатите като един от двата социални партньори, работодатели и синдикати. Ние смятаме, че нашите приоритети на КНСБ, шестте приоритети, които ще видите сега, в огромната си част са удовлетворени и на този етап са покрити. Сега може да има и две забележки по някои от текстовете, да не сме на 100% доволни от някои от конкретните резултати, но тъй иначе като цяло няма от нещо, което да не е взето ето сериозно в предвид от нашите искания. На първо място, естествено, най-важното за всички, много спорове имаше около него всъщност, но както чуват, прието с едно огромно съгласие, а именно критериите за определение на минималната работна заплата и референтните стойности за оценка на адекватността им да бъдат изведени в един по-ясен вид, именно включване на този двоен минимален праг на съотношение на минималната работна заплата към средната от тук говоря за брутни стойности на средната работна заплата и на медианната и съответно 50% от нея, от средната, брутната средна работна заплата, която мери всъщност нашата статистика и която оповестява и 60% от медианата към нея всъщност да се мерят минималните работни заплати, такива, които се определят по начина, по който малко ще кажа. Тук отварям една малка скобичка, защото ние, ако спомните, в българските реалности имахме и продължаваме да имаме постоянни спорове с нашите работодатели, дали всъщност нашата минимална работна заплата, така каквато е, трябва да бъде съпоставена към съответната средна работна заплата, която дава статистиката, защото тя е била брутна и дали не трябвало да се свалят от нея някакви си проценти, които да я направят нетна и тогава да се съпоставя с минималната работна заплата, която пък била нетна, защото върху нея нямало, която била брутна, защото върху нея нямало пък всички начитания, които има оттатък. Тоест разликата между нетни и брутни, които се опитваше в момента бизнеса в България да използва като един от аргументите да не се приемат те минимум 50%, всъщност директивата ясно ги адресира и за мен този спор вече е приключен. Сега, много важен е въпросът за какво се ползват тези всъщност числа и съотношения. Директивата ясно казва, че когато се така определя как точно и дали е адекватна всъщност минималната работна заплата, издръжката на живота и по-скоро нали, заплатата за издръжка, вече както ние изчисляваме от известно време и оферираме пред вас, всъщност е в най- ясна степен заложена и определена в адекватността в член 5, там където се говори даже за адекватност и справедливост. Така е озаглавен конкретно член 5 на задължителните минимални заплати и съответно определя за какво всъщност се използват, както казах в параграф 3 на член 5, тези 50-60% прагове, а именно да се определя адекватността на минималните работни заплати, трябва да се използват като естествено стойности, към които трябва да се отнасят. Тази адекватност ние искаме естествено да продължим този разговор, да въведем единна методология на европейско ниво за изчисляване на издръжката на живота, нещо, което все още не е решено от директивата, но така или иначе ние имаме своята визия за националното ниво и в край краищата това, което направихме от началото на тази година, именно да преминем към изчисляването на заплата за издръжка, стъпвайки върху световно признатата методология на Анкър, всъщност е за нас начина, по който трябва да определяме стойността, което естествено трябва там да се съотнася към съответната отчетна стойност на средната работна заплата и на медианната и да се види дали покрива поне тези минимуми и как да расте така, защото да ги покрива най-малко като двоен праг. Включването на този текст в точка 4 на член 5, а именно точка 3 на член 5, те съотношение 50-60%, не само в преембюла на проекта директивата, както беше до сега, а за нас е сериозна стъпка напред, която наистина дава по-голяма яснота как точно се ползват тези ключови параметри за съотнасяне и се измерване на минималните равнища, минималните прагове, от които по-надолу минималните работни заплати не би трябвало да падат в никоя държава член. Второто всъщност, както казах вече, вторият приоритет е свързан с този, за който говорих, е именно периодичното тестване на адекватността на минималната работна заплата чрез необходими средства за издръжка. В директивата вече се казва, че ежегодно, това е задължение на държавите членки, ежегодно трябва да се тестват съответно минималната работна заплата за адекватността си и да се променя тя, да се променя стойностите им става дума, ако и където се налага да се покриват тези всъщност променящи се величини на заплатата за издръжка, обикновено нагоре, поради инфлационни процеси, но не само, основно заради това. Това са двата приоритета, които наистина са основополагащи за това каква стойност ще има минималната работна заплата и как тази стойност ще се отнася към необходимите средства за издръжка. Следващите наши приоритети, които ние намираме с така огромна степен покрити и са свързани с колективното договаряне, стимулирането му и начина, по който това се случва. Вече със сигурност имаме нов праг, поне заложен със съгласие. Първоначалният 70% всъщност минимален праг с покритие на наемните работници с колективните договори е увеличен на 80%. И е запазен, естествено, подхода как той да се постига с национални планове, веднъж поне на 2 години, т.е. 2-годишни планове, държавите членки трябва да докладват на комисията по силата на директивата как се движат, какви цели си поставят, за да достигнат този минимум в годините напред. Отварям скоба да кажа, че за нас от сегашните 28% покритие с колективни трудови договори, ако този праг остане 80%, очевидно ще говорим поне за 3 или повече национални планове, т.е. за 5-6 и повече години, в които да достигнем тези минимум 70%. Очевидно, че няма да бъде толкова лесно и не може да искаме това да стане с магическа пръчка. Но по друга страна трябва да запазим амбицията и да запазим едно добро темпо на движение и с законодателни мерки, и с конкретни стъпки за насърчаване на социалните партньори на всички равнища и с действия, които по-нататък виждаме, да не се допуска наистина повече толерирането на подобни практики, които са от 19 век и които не кореспондират с реалността в развития свят, а именно недопускането на синдикалните организации, особено в някои частни фирми, липсата на свободен достъп до предприятията на синдикалните лидери и синдикалните организатори, които могат да обяснят защо и как трябва да се създаде синдикалната организация и как трябва да се помогне на работниците, които искат да се сдружават. Тоест тази практика, която до момента негласно последните 10-15, пък и повече 20 години, бих казал, се насаждаше, всъщност трябва да бъде променена. И ние ще държим от това да проистекат в тези планове, да проистекат конкретни законови промени, които да охранят правото на синдикално сдружаване. Много пъти сме говорили с вас по този въпрос. Това, че той е конституционно право, същия ранг като правото на участие в политически партии, което е охранено през наказателния кодекс, но синдикалното сдружаване не е охранено. И други такива стъпки, които ще оформят какви конкретни реални действия в България, когато се приеме директивата, те е национални планове за стимулиране наистина на колективно договаряне, разширяване на покритието, на свободната воля, гарантиране на свободната воля на работниците, че те, ако поискат и когато поискат, никой не може да е попречи да направят синдикалната организация, и гарантиране на това, че работодателят пък не може да откаже, когато се създаде синдикалната организация, вече, макар и в минимален състав, да започне преговори за колективен трудов договор. Тоест всичко това директивата го казва съвсем ясно и задължава държавите членки, тези, които са под този праг, а те са доста държави всъщност, да изготвят тези конкретни стъпки в тези планове. Така че в следващите години, изпълнявайки тези планове, ще си говорим за конкретните неща в по-голяма дълбочина. Следващия приоритет, ако мога така да го кажа, тъй като те всъщност 4 ги представихме и коментирахме. Това за България всъщност тези субнива не са още факт, макар че имаме някои такива, макар и те са за така определени случаи само в нашето законодателство. Като цяло обаче ние не сме допуснали субнива под минималната работна заплата да се толерират в страната. Директивата категорично забранява така. Всъщност постановява, че не може да има различни ставки на минималната работна заплата. И не само това, а и удръжки, които намаляват изплащането на работниците възнаграждение на равнище по-ниско от това от МРЗ. Тук ще имаме сериозни сигурно коментари и трябва внимателно да се даде тълкуването. Всъщност дали това ще значи, още е рано това да го кажа, затова и така по-основно го коментирам, дали това ще значи, че всъщност нивото на законно установената минимална работна заплата трябва да бъде нетна. Защото в България, за разлика от други държави членки, тя се облага с данъци и осигуровки. И когато тук се говори за удръжки от страна на работодателя, трябва да се прецизира дали става дума за удръжки, които са инициирани от него или за удръжки, които са законово установени. Има нужда още от малко коментари, малко толкование на тези текстове, за да може да бъдем категорични, кое точно е забранено да се удържа, но със сигурност допълнителни удръжки от работодателя по негово осмотрение, независимо за каква цел, са забранени и ще бъдат забранени през директивата. Разбира, и това трябва да влезе в нашия кодекс, нашето законодателство по-нататък, за да се гарантира това на практика. Сега, ние имаме няколко опита да променим закона за обществените поръчки до сега, за да можем да гарантираме правата на работниците. Припомням ви, че през цялото време на нашите опити ние сме искали по производствената верига, т.е. всички подизпълнители на тези, които изпълняват обществени поръчки или концесионни договори, да поемат същите ангажименти, а именно за правото на синдикално сдружаване, правото на колективно договаряне и правото на справедливо заплащане. До момента сме успяли в ЗОП да вкараме само единствено гаранциите, че всеки концесионер или изпълнител на обществена поръчка или подизпълнител такъв гарантира, че трябва да изплати заплатите на работниците и преди да кандидатства за следваща такава, да няма задължение към тях. Тоест, това е нещо, което сме успели да направим, не кой знае какво, но всъщност гарантирането на това, че осигурителните вноски и заплатите са платени, работниците гарантира тяхното право на справедливо заплащане и на осигурителни съответно права в пълния обем, при това не само на минимална заплата. Това, което обаче тук и да реш в момента вече, с новите текстове в член на 9 на директивата, ясно се така заявява или по-скоро се постановява, че всички тези, които изпълняват публични контракти, трябва да признават правото на сдружаване и да участват в проектното трудово договаряне. Освен това, трябва да съобразяват своите заплати и условията на работа с тези, които са с наличните колективни трудови договори, както в компанията, ако има там колективни договори, това е ясно, но по-скоро на секторно браншово ниво, за тези фирми, които нямат синдикални организации към момента, но да не забравяме, например, че един сектор, който изпълнява много обществени поръчки, строителството, например, има браншов колективен трудов договор, който е сключен между Федерацията на КНСБ и Подкрепа и Камарата на строителите, който в момента браншов колективен трудов договор не се изпълнява в много голяма част от тези, които членуват фирми, говоря по това големи фирми, тяхни подизпълнители, които членуват в Камарата на строителите, но поради факта, че нямат синдикална организация, решават, че под договорения колективен трудов договор не се прилага към тях. И имаме постоянни спорове дали това трябва да се прилага, така че от тук насетне няма да има такива спорове. И всички тези, които всъщност изпълняват обществени поръчки и концесии, говорим за концесионни договори, всъщност ще трябва да признават на практика, ефективно да признават правото на синдикално сдружаване и естествено да участват в колективното договаряне. Така че това за нас е много важно и на всичко отгоре тази част от директивата се включва в националните планове, за които говорих преди малко. Казахме, че на 2 години ще има национални планове, в които държавите членки ще докладват какво са направили и какво ще правят, за да могат да гарантират наистина правото на колективно договаряне да стигне това покритие. Та едно от нещата, което директивата постановява, че трябва да се докладва на всеки 2 години, е влиянието на политиката на обществени поръчки върху увеличаването на покритието с колективни договори. Така, казвайки и обяснявайки доста, може би, скъдно на този етап, но мисля, че достатъчно какви точно последите ще има директивата в дай Боже да се приеме в този вид, естествено. Искам да завърша с това, че мястото на синдикатите, мястото на социалните партньори от една страна формирането на политиката и определението на минималните работни заплати в страната гарантирано през съответно през директивата и наистина се дават допълнителни възможности, които сега няма да влизам в детайли на доста повече възможности и в немалко повече може да се влияе върху този процес и дай Боже най-накрая в специализирания орган, който трябва да се създаде за минималните работни заплати или пък да се възложи това на Националния тристранен съвет, това зависи от националните решения също, да може наистина да се развие капацитет, това число и информационен, изследователски, аналитичен, който да може да захранва с еднакви данни самите преговори за минималната работна заплата, нещо, което давно сме искали. За съжаление не е ставало и това е било често камъчето на раздора, да не може да се разберем с работодателите, Защото един ползва едни данни, друг ползва други данни, няма верификатор. Няма кой да верифицира, че това са всъщност, откъде трябва да почне. Дебата е вече на базата на интересите, които се представляват на бизнеса и на работещите, да се стигне до съответното договаряне. Така че има и в тази посока добри новини, бих казал, които директивата предполага и съответно задължава държавите членки да го направят. Освен всичко друго, налага се или по-скоро се очаква повече проверки от инспекции по труда, т.е. по-голям контрол по съответно приложението, особено, що касае правото на сдружаване, правото на колективно договаряне, както и естествено спазването на всички тези законови и подзаконови норми, които държавите членки ще приложат, за да могат да изпълнят съответно директивата. Това е последния слайд. Да. Сега, мисля си, че много неща в този текст и в този език малко звучат по-брюселски, но ние ще направим така, че да ги преведем на български. На български на предвид, не само като език, а като звучение, като значение, и да ги реферираме това, което се опитам да правя движение, да ги реферираме към това какво значат те за нашите реалности и какво ще се промени на базата на тази директива, защото така, че това е най-важното за работещи българи и всички останали, които в момента се вълнуват от тази проекто директива. Така ще завърша на този етап. Насърчавам всички, които не са имали възможността да прочитат гласуваната директива, да я прочитат вече. В детайли има много текстове, които имат своето допълнително значение, които ние те първо ще дооценяваме, но в общото разбиране и общата ни оценка е, че към момента текстовете са достатъчно добри, даже много добри, за да могат да получат нашата цялостна подкрепа. Подобна реакция имаше и от Европейската конфедерация на профсъюзите, в това число и с допълненията, които бяха направени, които не касаят в случая България, страна и коментирам, само ще ги спомена, които бяха направени, за да могат да гарантират достиженията на колективно договорните процеси и резултати в северните страни. Има доста конкретни стъпки, които директивата предполага, за да не се руши постигнатото, а да се надгражда. И там, дето има проблеми, а това е Вишна Европа и не само, и в Южна Европа, пък и някакви държави от Централна също, да се надгражда, да се върви нагоре, какъвто е смисъла на проекто директивата за адекватните и справедливи минимални работни заплати и насърчаването на колективното трудово договаряне в Европейския съюз. Толкова от мене. Рос, искаш нещо да допълниш? Нещо съм пропуснал. Има ли въпроси? Знам колко души имаме онлайн. Има ли желаящи някой да коментира, да уточним нещо, което е останало неясно? Не виждам вдигнете ръце. Някой, ако се готви или желая да зададе въпрос, заповядайте. С това число и от тези, които ни следят във Фейсбук, като връчим също на живо. Има ли вяра някой от Фейсбук? Това е от Zoom групата. Да се надяваме тогава, че сме били достатъчно ясни и полезни, и да си пожелаем наистина проекто директивата, както излезе от комисията по заетост, така с този мандат ще влезе в съвета най-вероятно след гласуването в парламента и да излезе в не по-лош вид от съответно триалозите между комисията, съвета и парламента, когато това започне буквално, може би, следващите седмици и веднага след нова година. Лично моите очаквания казвам, чисто политически смятам, че са така оправдани като очаквания. По време на френско председателство, т.е. в първите 6 месеца на следващата година, директивата да се финализира и да види бял свят по ред причини. Не забравяме, че Макрон беше един от така, основните стожери тази директива да се заложи в дневния ред на Европейската комисия и въобще на Европейския съюз. Благодаря на всички и ако още веднъж питам, няма въпроси, няма коментари, желая хубав ден на всички.
Да,
има въпрос, добре. Слушаме.
24 часа. Към днешна дата какви са числата за минималната работна заплата според тази директива?
Не разбрах въпроса. Към днешна дата кои са числата? За кого? Всяка държава си има отделна минимална работна заплата?
Трябва да се отнесе явно.
И имаме такива слайдове, които са показали многократно. Ако трябва, ще пуснем 20 часа. Сравнението по държави, как се отнасят съответните минимални работни заплати в дадена държава към средната. Ако това се пита и към медианите.
Към момента, ако трябва да изпълниме,
Ако става дума за България, знаете, че в началото на годината, разкажете ми колко е, ако не звънете на някой да ми каже точно число, колко е към момента за отношението минимална средна. Всяка година имаме в началото увеличението на минималната работна заплата, то става веднъж в годината в началото и съотнасянето и към средната в началото на годината към 1 януари е с най-голямо съотношение. Към 31 декември пък е с най-малко съотношение, пак по разбране причини, че през годината цената работна заплата расте, минималната остава същата, която е определена от началото на следната година. Но във всички тези години диапазоните в България не са надхвърляли 45%. Имало е години, когато сме стигали до 45%, то в началото на годините. Обикновено в края на годината, в тези месеци, които се намираме в момента, тя е около 42-43, точното число ще бъркам, 42,8 в момента, но отново ви казвам, това се движи наистина и в зависимост от това как ще се промени от 1 януари, съответно това число ще се върне нагоре. Исках да ви кажа само, че нашите сметки показват, че ако средната работна заплата към момента по памет пак на седаните пред мен е 1520-30 лева към последните данни налични на НСИ, т.е. сами разбирате, че 50% от нея отива към 760 лева, точно толкова, колкото така не се виска от 1 януари да бъде минималната работна заплата в България. Така че ако направим това, ние ще изпълним този минимален праг, даже още преди да е приета директивата, но няколко месеца преди да е приета, нали, всички знаем и очакваме, че тя ще бъде приета през първото полугодие. Обясних защо преди малко, а пък и самия процес вече е стигнал до там, че в общи линии предполага подобно движение. Имаше така прогнози, че тя ще бъде много тежка и ще цикли и ще блокира, но всъщност гласуването в Емпъл, в Комитета по заетост, даде ясен знак, че всъщност това е преодолено. Основните групи в Европарламента и държави, с изключение на няколко северни държави, всъщност вече намират общ език и обща основа за компромис и за движение напред. Това мога да кажа, да съм успял да отговоря и вярно моля се да пратим на 20 часа съотнасянето по държави, как е в момента и как се движи през последните няколко години. Имаме го като графики, като динамики в нашия институт последни постоянно. Обикновено тези съотношения наистина са плаващи, не са фиксирани, но ние сме в по-памет отново ще кажа, някъде в средата на тези съотношения, не сме нито в горната част, нито в долната част. Ако взимаме наличните към момента съотношение минимална средна в държавите членки, съответно тяхните съотношения. Има, естествено, и държави, които изпълняват в момента и тази долна граница от 50%. България изпълнява медианната стойност и даже преизпълнява. 60% е съотношението на минималната към средната. На медианната към средната. Но много пъти сме коментирали, че това всъщност нищо друго не показва. Освен, че пазара на труда в България е силно диференциран по отношение на заплатите. Тоест най-ниската и най-високата заплата са в пъти повече като съотношение, колкото в една Германия. И доходи да вземем, само ще видите, че там са между най-низките и най-високите децилни групи около 8 пъти, всъщност е разминаването, докато в една Германия е под 4 пъти. 3,5 пак в момента. И поради тая причина медианната за нас не е важен, не е говорещ индикатор, защото наистина две трети от българите, така показва НСИ, получават всъщност доходи равни на средната и по-малко. И само една трета равни на средната за страната и повече. И това изместване, нали, идва от голямата ножица в заплатите, разбирай, и от ниската минимална работна заплата, която продължава да стои на тези доста обидни равнища. Ами, толкова от мен по този въпрос. Има ли други някакви коментари или въпроси? Дайте някакъв знак, ако някой иска нещо да пита. Добре, да разбирам, че сме изчерпали темата поне за сега. Благодаря на всички и желая хубав ден. Recording stopped.